Әле көн мөхтәрәм кардәшләр. Эфирда офыклар тапшыруы, аны турдан-туры эфирда мин Рәзин Нуруллин алып барам. Илемтәшин студиябездә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Сөйләшү темасы кысаларында әңгәмәгә сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, рәхмәт итеп тыңлагыз. Мөхтәрәм кардәшләр, әлеге җирдән караган актуаль мәсьәләләр турында хәзер без Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин белән сөйләшәбез. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин республикабызда гына түгел, ил күләмендә билгеле шәхес. Ул авыл хуҗалыгы тармагында барлык баскычларны узган, кайда гына эшләсә дә, югары дәрәҗәләргә ирешеп, хөрмәткә лаек кеше. Хуҗалык, район җитәксесе дә, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры да булды. Соңгы елларда берничә чакырылыш рәттән Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланды. Фән өлкәсендә дә нәтиҗәле эшләй. Ветеринария фәннәре докторы, профессор, Татарстан Фәннәр Академиясе әгъза мөхбире, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты, Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, күп санлы китаплар авторы. Бүген без аның белән әңгәмәләр циклын дәвам итәрбез. Фатих Сәүбәнович, узган тапшыруда без каты көңкүрүш калдыклары турында сүйлөгөн идик. Албетте, халык жашаган жерде көңкүрүш калдыклары көп була. Анын катысы да бар. Һәр районга, һәр шәһәргә кергәндә язып куйган ТБО, ягъни каты көңкүрүш калдыклары чыгарыла торган махсус урыннар. Әмма ләкин бездә күпме канализацияда сыйык сулар, юынтык сулар, шулар хакында сөйләшербез. Бүгенге тапшыруда шушы мәсьәләгә тукталырбыз.
Бик яхшы. Мин бу мәсьәләдә инде үзем шын иттереп эшләгән кеше дип саныйм. Беренче ратта әйттек бит инде, моннан 20 ел элек без Нурлатта инде шушы каты көнкүрүш калдыкларын моны үйдә аерадыр идек 4-кә. Һәм 5 булып санала инде, монда теге азык-төлек калдыклары аерым. Ансын инде теге күрше-тирә хуҗалыклар килеп алып китеп, анда фәкат бер генә шарт, ул да булса кайнатып бирергә дип кенә инде.
Терлекчелек фирмаларына.
Терлекчелек фирмалар түгел, менә 5 этажлы йортта әйтик анда көнкүрүш калдыгы була бит инде. Икмәк, менә без инде әле һаман да шушында Казанда әйтик анда язып куелган булса да инде мокрый сухой дигән булып инде бу теге контейнерларына анда бар да бергә китә, шул исәптән шунда макароны да, икмәге дә башкасы да. Менә инде мин үзем бик гарьләнә идем, шул комитетта эшләп, Мәскәүдә 55 ел икмәк үстереп, шушы азык-төлек калдыкларын 8-нче этаждан 14 ел буена менә ташларга туры килде, шушы мусоропровод дибез инде, ул безнең Казанда юк инде күптән, хәзер рәхмәт улай берне, безнең моннан барган министрыбыз Файзуллин Ирек Әнварович, үзенең приказы белән яңа салына торган йортларда лифт булса, бу значит инде шушы шүп ташларга мондай мусоропровод булмаска тиеш дип. Зур йортта моның белән әле алар яңадан төзелештә 150 миллион экономия да ясыйлар. Зур йортларда менә хәзер бит инде 20 шәһәр, аннан да бигрәк йортлар этажлары белән. Менә шулай итеп, бу мәсьәләдә без аны бик матур гына нурлатта оештырган идек, эшләгән идек инде. Анда элек инде янып яткан булса шүплек 30 гектарда, без аны шушы 4 гектар территориядә шушында айырып, аннары значит инде мен аны сөйләп тә күрсәттем бик күп мәртәбәләр. Аның теге картон бумага дип язып куйган була инде контейнерга, полиэтилен дип язып куйган була. Полиэтилен инде значит шалыга тапшырадырык, аннан соң бездә ваклап шушы полиэтиленнан ясыйдырык теге тротуар плиткалары, 30% полиэтилен, 70% шушы менә елга комында обычный. Шуны кайнар пристиб әйтәбез инде, шунда пристидер итә төрле слитер эшләп булалар иде. Бу мәсьәләләрдә мондый значит инде аптырысы юк, безнең кем әйтмешли, теге тәҗрибәбез бар. Һәм менә хәзер инде мин бу президентның монда киңәшчесе булгач, экология мәсьәләләре буенча Татарстанда хәзер инде Мәскәүдә түгел бит инде 3 мәртәбә Азербайҗанда сайландым. Хәзер мин Азербайҗанда инде монда дөресен әйткәндә сайланырга да ярамый, алулым прокуратурада эшли. Прокуратурада Азербайҗанда якын туганым эшләсә, инде депутатка конфликт урыша интересов дигән әйбер бар инде. Яни син депутат булып бармаска тиеш, я булмаса Азербайҗанда инде улан китәргә тиеш. Ул эштән. Шуңа монда андый-мондый имеш-мимеш юк. Рәхмәт, Рөстәм Нургалиев. Инде моның бер теге ялмыш әйтә алам. Мен ачык иттереп, әйдә, син кайт. Монда эшлә. Менә бу хәзер безнең бик актуаль мәсьәлә экология дип. Экология буенча инде бу көнкүреш калдыклары гына түгел. Инде монда ансы теге каты көнкүреш калдыклары гына түгел. Монданың сыйгы да бар, башкасы да бар. Без аның бу мәсьәләләрне әле менә радио тыңлаучылар белән бергәләп фикерләшербез. Бу бер көндә генә була торган әйбер түгел. Аның буенча значит минем инде фикерләрем. Менә бу 14 ел буе мин бит инде шушы экология мәсьәләсендә генә хезмәт иттем дигәндә башта.
Дәүләт думасында.
Дәүләт думасында. 9 ел инде менә шушы нефть-газ буенча. Менә бу янып тора торган факелларны бетерү буенча. Аны инде теге чыга торган теге нефтьнең значит чыкканда ала торган значит шушында попутный нефтяной газ дибез инде. Ул инде значит теге тирәк мохитне дә значит авылый. Бердән икенче яктан значит монда
акча яна.
Акча, әйе, менә шуңа күрә значит ул мәсьәләне бик зурлап күтәреп алдылар. Біздің Татарстанда мына бигерек те инде бу мәселеде мине тегенде инде заншват теге дөрес итеп аңлап мында бу мәселеге зур игътибар берген компания улды булды Сургут Нефтегаз, анда Богданов деген иптеш. Ул мына бирден бир нефтяниктер арасында герой труда Россиинде, хизмет герой Россиинин. Алар бик күп чыгабыл Сибирде һәм алар моны бик асатына файдаланалар. Нишек файдаланалар дип әйтсәк, монда безнең үлештә бар. Булар шушы газны чыккан җирендә шушы куст дип әйтәбез, инде беренче скважинадан чыккан попутный шушы газны Казан моторлар сүз заводының бу инде безнең менә теге самолетлар дип әйтәләр була инде. Шуны куялар да шунда и шушыннан электроэнергия алалар. Деген яндыралар, самолет заншот мотор аша отырып, бигас атына, жаңа көре Сургутның өзінде де, бұларын бір факелілар даянмай, 99% шушы шыға тұрған газыны бұлар шушылай тіріп заншот мұнда файдаланалар. Хәм аларда шыққан газының көлемі де бек көп, 13 миллиард кубометрдан артық газ шығаралар алар, давалар. Мына біздің заншот ол енді алай көп болмаса да, әмі заншот енді бізді теге Күкіртлі ғаз шыға бетінде, бұсақа жерлерісті деп айтабыз енді ұшалап, нефті бізді, тұрып извлекайынды деп айтабыз енді Татарстанда. Бары бірді біз мұна шушылай бек мотор еттері біз нашылады шлейбіз. Татарстан нефтяниклар шлейлер бізді 97%. Енді норматив Владимир Владимирович Путин ол вақытта, нашылады біз аны шлеп күрткен вақытта, әулет думасымнан ол Председатель правительства иде, премьер-министр иде, иде Россияда, 13-нче елда, менә шуны хутка җибәрдек, ул инде аны бер сүзсез дигәндә, теге үзенең кулын куеп, эшкә җибәрде, монда норматив 95% һәрбер нефть оешмасы чыга торган шушы газны файдаланырга, файдага җибәргә тиеш. Шуннан кин булырга тиеш түгел. Менә безнең монда икенче урында шушы Татарстан нефтьчеләре 97% дидем. Һәм башка теге ниләргә үрнәк булып торалар инде нефть компанияләренә. Һәм киләчәктә дә бу эш дәвам итәр дип уйлыйбыз. Аннан инде менә яңадан шушы көн күреш калдыклары белән бер рәттән безнең бит инде бар терлекчелектә дә әйтәгәндә менә шушы чын ашлама була торган атқут дип атала инде калдыклар нашатманда ничек тә булса бу Юк итәләргә тиеш нәрсе. Менә татарча әйтеп әйткән вакытта тирес дип әйтим инде.
Җиргә кертергә тиеш.
Менә шуны зашват ул теге закон нигезендә шулай дип язылган диләр дә. Отход дип инде мин аны 2000-дә зашват 17 елдан бирле язам. Һәм менә минем китапларда да шулай язылган ул. Бу зашват отход түгел, бу зашват ценнейший органический удобрение дип. Органик удобрение бу. Һәм без моны заншот бик батырына эшлибез, үзебезнең институт, бу хәзер инде университет, теге агро университет составында, авыл хуҗалыгы университет составында Казанның, быелгы елдан башланып киткәндә, яңа заншот институт, ул элек теге агрономия факультеты, хәзер заншот атала инде институт агробиотехнология земледелие дип инде. Менә шушында без инде мин шунда кафедрада профессор биотехнологиялар кафедрасында мен инде эшлим. Шушы теге фундаменталь фән белән дип әйтәбез инде. Бу безнең Арбузов исемендәге органик химия институты белән эшлибез инде без. Результатларыбыз бик әйбәт. Булар безгә эшләп бирәләр шушы кертергә, эшләргә ярый торган заншат органик продукциягә каршы килми торган. Шушындай метилфосфат дигән препарат. Шуның белән заншат без шушы терлекчелек калдыкларын эшкәртәбез дә. Аны әйтик инде заншват элек керткән булсак шушук заншват тавык заншват фирмасының калдыкларын гектарга 10-15 тонна күбрәк керсәң яндыра дидерик бит инде без аны менә шушы препарат белән эшкәрткәннән соң 100 тоннага кадәр кертәбез 120 тоннага хәтле менә Узган жыл значит алдыгы инде курулуп болду да 28 центнер оңош, күчтөр алдылар 13 центнер оңош. Эки жылны 48 центнер оңош алдык. Мында бир түрлү бул тиги минерал синтетик ашламалар кирмиши, һәм гербицидлар да кирмиши.
Экологик чиста
экологик эмне инде значит Путин саны значит экологик чиста продукция деп Рустам Нургалиевич айта инде здоровый пища деп, здоровый питание деп. Инде фан айта инде органик деп инде, органический. Мына шул маселеде эшлейбиз. Мында да инде биздин тиги оңоштарыбыз айтыр керек бүтүн Россия боюнча мактауга ылайык биздин мына ушул айтып фан кызматкерлерибиз эшлейдер, ушундай эш менен башкарабыз. Һәм менә инде шунсы куанычлы, мин бу мәсьәләне инде 17 елдан тотынып күтәргән идем дәүләт думасында. Хәзерге көндә моңа значит инде игътибар бик зур. Ил буенча да, дәүләт думасында да, аннары менә бу Роспотребнадзор дибез бит инде, табигать менә шушы контрольдә тучы оешмалар да моңа хәзер значит бөтен сүз белә бурылды. Һәм аны тегеле сәничек яткырырга түгел, менә шушылай итербез, значит, эшкәртеп, шын, значит, безгә органик ашлама итеп, шушындай теге экологик, инде татарлар буенча әйтсәк, халал продукция, значит, җитештереп була дип инде. Шын халал, шын халал, бу теге сүздә генә түгел. Менә шушылар өстендә, значит, эшлибез, аннан инде минем әйтәсем килә, менә безнең радио тыңлаучылар белергә тиешле, һәм бизгә киләчәктә кулга кул тотышып, менә мондый значит чыгышларны гел булдырып, безгә дә сораулар биреп, бездә җавабын биреп, урыннарга да чыгып, оештырырга кирәк була. Менә шушы әйләнә тирә-як мохитне, экология дибез инде, саклау мәсьәләсендә, аннары инде бурыч безнең үзебездән соң нәрсә калдырабыз. Хәзер инде бигрәк тә бөтен дөнья масштабында менә бу теге углеродный след диләр инде бу теге значит безнең татарча әйтсәк углекислый газ. Аннан соң значит әйтәләр бит инде теге парниковый эффект дип инде менә моннан значит шушы газлар чыгалар да каплыйлар да шуңа күрә климат үзгәрә дигән әйберләр дә һәм башкалар анда инде бөтенләй значит кисәк кенә үзгәрмәсә дә моның файдасы юк зыяннан бүтән дип әйтәбез инде аның буенча инде хәзер теге дөнья күләмендә бик зур значит сүз алып барыла әгәр дә син значит шушы производствода мында чыгарасың икән шушындай углекислый газны син инде түләргә тиеш монда налог бу үзебезгә түгел теге кайда продукция җибәрәбез шул илләргә чыгарганда вот нефть чыгарабыз икән значит нефтьчеләр түләргә тиеш газ чыгарабыз икән газлар түләргә тиеш инде аннан әле булса инде значит углекислый газ дип әйтәбез углекислота дип бар яңадан метан дигән әйберебезде газ яңадан ансы 8 мәртәбә зыянлы кешегә табигатькә гомумән метан инде менә бар шундый урыннар тегендә теге сауздыклы урыннарда бүлбүл килеп значит чыгып утырганын бик күп кешенең күргәне дә бар ул безнең теге төньякка китә башласак значит теге сибирдәге сауздыкларда башкаларда файданга чыга менә бу инде моны нейтральләшү турында шушындый теге законнар да кабул ителә значит бу мәсьәләдә инде фән дә эшли Менә әле бу безнең киләчәк, ну, менә бүген көндә без әйтә алабыз инде нәрсә менә безгә бүген инде теге көнкүреш калдыклары мәсьәләсендә һәрбер районда оештырып була. Бу теге, значит, сортларга йөрүне дә һәм башкасында, әмма безнең бүген көндә җитеп бетми менә шушук полиэтиленне бөтен җирдә әле ул нурлата гына ие. Җыя башласак, Казанда бик күп җыела ул. Менә бу шешәсе генә түгел полиэтилен, монда, значит, безнең пакетта, сеткада, значит, анда аннан соң значит теге ленточный дип әйтәбез болай да полиэтилен бар бит инде төрәләр әйберләр башкалар бик күп инде ул менә аннан упаковкада бит инде бөтенесе шушы безнең күбесе инде бөтенесе булмаса да полимер бит инде шушыларны эшкәртергә безгә кирәк зур завод менә бу безнең значит бурыч булып тора киләчәктә мин ул мәсьәләне инде хәзер значит сөйләшүләр алып барабыз бәлкем менә значит Таиф урында безнең инде Сибур дигән компания Бұлар өзлері де бік көп шағалар бітенде шушындай полимерларыны. Бұлар шушыны, значит, инде жиеп, мұннан инде тегі утилизация дегенде вторичный сырье дейбіз. Мұны, значит, мұна тегі әлік бүтін нәрсені бітенде, значит, заготовительнші хазірлеулер конторысы бар ебітен жиадырайық. Хазір ол әйбірлерге де иқтивар кеймеді, мәраларында яңа баштан іштей баштейсі бола. Хәтта сиякны да җыядырык бит инде җүрәк.
Көлен дә сиягын да
башкасын. Барысын да, әйе, менә ул әйберләрне аннары значит инде хәтта менә значит инде мин кайсы вакытта бик үземә үземдә значит теге күпмедер гаепләп үземне дә бу әйберне белгән кеше буларак бәрәң инде безнең шартларда алмышын булар ат иш түгел бит инде. Менә ул бит инде бу безнең бизәми. Әгәр дә шушы бәрәңне значит үстереп чыдый иттереп значит анда жеуші башқасы значит мында гарантиясы бола икән инде кеше аны үстерер ие сатар ие акча да булыр ие и бездә ул минем исәбемдә бәрәңге 15 сумнан артырга тиеш түгел бүгенге көндә 60 сум ул бездә ул бөтенләй значит бизәми дип әйтәсем килә инде менә бу инде шушы заготовительный система булса аны кешегә значит алдан әйтеп куйсалар менә безнең бар бит инде авыл советлары местный самоуправление дибез шушылар значит абыйлар апалар значит утыртыгыз бәрәңгене артыгын значит сатып алабыз яхшы значит бәя белән дип эшләп алдарын сөйләшеп куясы икән аларның бер авырлыгы да юк аннан соң безнең республикага теге бәрәңгене саклый торган урыннарны ясауында авырлыгы юк алар бар да элекләр бар аны восстановить түрен озак түгел инде саклап та була Гомумән, менә бу мәсьәләдә эшләсе әйберләребез бар дип әйтәсем килә. Бу инде монда экология дигәнендә бәрәңгене шушы агусыз үстерү дигән әйбер мәсьәләсендә инде мин әйтәсем килә. Органик продукция бу инде экология белән бәйле. Нәрсәгә әйтәм? Чөнки менә без бит инде бәрәңгене утырткан вакытта теге тиресен инде, значит, үзебезнеке, значит, булса, кертәбез. Аннары минераллашламаны бик кертү юк бит инде бәрәңгегә. Әмма ләкин бар менә шушы Колорадо хунтызына каршы сибәбез агу. Бу агуны, значит, теге, значит, кортка, үҗәккә 30% да китми. Калган 70% кала, сразу бәрәңгегә төшә.
Ягъни кешегә китә.
Әйе, кешегә бәрәңгегә төшә. Әйе, вот фотосинтез дибез ишен, диафрагтан шушында бәрәңгене үсү өчен, значит, шушыннан питательный вещества төшәргә тиеш. И шушында төшәйен шушагу. Монда төшмәгәне туфракта кала. Бу туфракта тоже, значит, анда фәлән еллар, значит, таркалмыйча ята торган шушындай агулар. Менә бу мәсьәләләргә игътибар итү, инде мин моны шушы экология белән бәйләп әйтүем. Вот. Аннан менә бу экология мәсьәләсенә килгәндә, безгә кулга кул тутышып, бүтүнебезгә хәзер инде вакыт җитте. Үзебездән шул нәрсә калдырабыз, бүгенге көндә нинди мохиттә яшибез, шушыңа сорау биреп, шушыңа яшьләрне балалардан тотынып тәрбияләү мәсьәләсе. Менә мин инде үземчә значит программасын төзеп куйдым. Моны значит инде без кыскача гына фикерләп талдык значит Рөстәм Нургалиевич белән һәм моның значит программасы да булачак. Менә аның өстендә эшлибез. Һәм менә монда әйтәсем килә, беренче чиратта мин 128 очрашу уздырдым. 1 ноябрьдән тынып оешмаларга үзем барып, иң беренчесе бардым инде мин шушы балаларны значит киләчәккә белем генә бирү түгел, тәрбияләп боларны значит олы юлга чыгара торган значит оешманың министрлыгы улда булса значит безнең шушы министерство просвещения и образования дип без бит инде име мәгариф фән министры була инде бу безнең ул иптәшебез значит чын укытучы без аның белән значит бик зур эшләрдә башкарган кешеләр ул значит инде Мамадыш районында эшли башлап үзе чыгышы белән Балык бистәсе районыннан аз күрше районында инде мин шул җитәкче булган вакытта Мамадышта шуннан значит инде бик значит авыручастык Соколкада мәктәп директоры булып эшләгән кеше, аннары аны Казанга сорап алдылар мәктәп директоры итеп. Шен укытучы дип әйтәсем килә.
Юсур Гәрәй улы Хадиуллин.
Әйе, Хадиуллин Юсур Гәрәй улы. Менә ул инде минем теге тормышта, значит, безнең чорда шен укытучы булган мин, значит, бик хөрмәт итә идем. Махмутов Мирза Исмагыловичны укытучы дип. Менә ул министр инде бик Менә шул заманнан бирле менә бу шен укытучы килде дип инде аның бу бине яз сүздән аңлады. Без аның белән 2 сәгать ярым без значит фикерләп утырдык. Инде значит монда бу әле яңа башлангыч бит инде яңа бер монда. Монда укыту әсбабы да юк, монда значит теге укыта торган методика дигән әйбер дә юк. Бака экология буенча мәктәптә бит экология фәне юк. Бу теге менә минем кичкенә балалар укый, значит 3-нче класста окружающий мир дигән бар. Экология дигән әйбер юк. Менә экологияне шушыннан башламасак, монда Мына суну сакшылтууда, значыттанда, ошондон соң значит, отну сөндүрүп берүүдө, булар бүт нерселер ушу экологияга байланган. Муну битинде значит, ушу энергияны айтканда, электр энергияны да нерсе менен алабыз? Я көмүр жагабыз, я значит, газ жагабыз, я башкасы, значит, мына эгер да биз экономия тутабыз экен, бул вакытта инде биздин экологияга бу значит, пайда болот. Азыраак кете деп айтасым келе инде, значит, ушу түтүн чыгара турган значит, биздин чимал. Мына шулар маселесинде анлар инде айтабыз мына бу экинчи эл значит, ишкертүү дегенде утилизация деп аталат инде ул. Мында я болмаса значит, анда мына атый алабыз инде циркуляр экономика деп аталат. Мына шушук нефит ул бит инде сырой нефит дейбиз. Эгер да мына ишкертебиз экен, ул значит, биздин 4-7 мәртәбе заншот монда файдалы. Шикерсек, менә бездә бик яхшы заншот заводыбыз бар, Танник заводы. Анда экологиянең бүтән требованиесе дә заншот үтәле. Моның теге һавага чыгу гына түгел, чыга торган заншот юынтык сулары да шушылай заншот әйтергә кирәк. Үзендә әйләнеп йөри заншот теге бүтән заншот чыракны сразу гына заншот бер каттан җыеп елгагызмы дип әйтәсем килә инде. Менә шушында итебез заншот шитран, аннары Буларның теге глубина переработки дибез инде 99% значит, булар чыгаралар шушындай значит, инде безгә кирәкле файдалы һәм значит, экономик яктан да значит, файдалы продукция.
Фатих Сабаевич, менә тыңлаучы буларга әйтмәсез, беренче мәсьәләне куйдыгыз бит. Әлбәттә, безнең икътисадыбыз мөмкинлек була, төрле заводлар да төзелер эшкәртелер. Ләкин иң беренче чиратта кешенең аң фикерен үзгәртергә кирәк дисез инде. Балалардан башлап.
Менә аны инде урышалап әйткән вакытта балалардан башлап, менә булай инде. Әгәр дә, значит, ни, хәзер татарчага әйләндерәбез. Менә безнең бүген көндә билемебез юк. Образованиебез юк. Укытмый, укытмагач образование була алмый икән. Образованиебез юк. Образованиебез булмагач знаниебез юк, билемебез юк. Билимибиз болмагач культурабыз жок. Культурабыз болмагач биздин сознаниебиз жок. Аңыбызда жок ул биздин. Мына машинадан барганда, кишеден значит, анда айтык, шушу значит, чайный турган значит, жувашка дейбиз инде урушчалап чыгаралар да, отвёрксин турган кагазын бүтүрөлөр да, машинанын терезесине таштап кетебиз. Бу бит знаний жок деген сөз. Шундан соң бир билмеден экинчи билмеге чыкканда отту сүндүрмөйбүз. Бу значит, биздин Анда юк әле пока. Шуннан соң узнашып, читилләргә йөри башладык та киребез. Дигәндә сорыйлар инде. Кемдер шунда туалетка кирип чыга да, узнашып, җона торган урынга, монда да стакан тора ди, булар ди шушы краннан ишәм икән ни соны диләр. Мен әйтәм, узнаш, ул су краннан ишәргә дигән стакан түгел. Менә без кырынган вакытта бер стакан узнашып, суны булар алалар да, шушы бер стакан су белән шушы лезвиене чайкап кырыналар. Әбез кранны ашып куябыз да, шушыннан значит, монда 2 чилек суага кеше әйбәтләп матур иттереп, значит, чиста итеп кырны биткәнче. Менә бу значит, безнең аңыбызда юк дигәнне аңлата. Менә сез бик дөрес әйттегез, менә бу мәсьәләдә безнең иң беренче шушы билемебез, аннан соң значит, шушы аңыбыз, менә шушыларны без яш буынга җиткереп, әгәр дә алар бит инде значит, теге безнең мәктәптә укучылар хәзер әйтәләр инде алай ярамый, болай ярамый дип. Мен әле шундый значит, нендә беләм, бер значит, бала теге отны сүндереп йөрегез ди. Нигә дигәч, акча шутлый ди. Акча шутлый, отны сүндерегез ди. Бу экология белән бәйле бит инде бар бер дә. Менә шушындый значит, мәсьәләләр безнең әле бик күп. Менә шуңа күрә шушы программаны эшләп, аннары әйтергә мөмкиннәр монда инде мин үземчә менә теге министерстволар, министрлыклар, дәүләт оешмалары инде 20 уйышманы яздым мен. Без бит инде күз алдына китерәбез, хәзер менә сөйләшкән вакытта да кешеләр дә, менә бар бит безнең значит, министерство экологии диләр. Экология министрлыгы, менә Шадриков значит, безнең бик әйбәт җигет, менә ул эшләсен барысында дип көтәбез. Әмма Шадриков дигән иптәшебез значит, барысында эшли алмый, чөнки әйтәгәндә авыл хуҗалыгы министрлыгында ул вице-премьерда. Монда терлекчелек калдыклары әйткәнемчә, терлекчелек халыклары бит әле без аны моторына әйтеп әйтәбез. Менә ул Шаллы кырыенда бар дуңгыз комплексы. 240 мең дуңгыз бер площадкада. Мин министр булып эшләгән заманда 5 мең башлы дуңгыз комплексы зур саналадыр. мында 240 миң бір суткаға мыннан шыға значит сыйық ол жер астынан шығала бетейінді қайыр деге дегіс шығару технологиясы да екенші түрлі 750 тонны мына шуша жеткіш мұның ұзаншылат ансын тұржейінде шуша культурны жеткіш деп айтабыз но мына ауылының қырыйында бес татар шуша заводының қырыйында ұзаншылат бітетсі дұңғыз комплексларының қырыйында бес татар ауылы мына ол татар ауылында значит әлі есімі дұңғыз деген андан соң исі нешек екенін енді мында айтып тұрасы жоқ бұл белгілі мына бұл мәселелерді іштесе іштеріміз бек көп мына бұл ауыл қожалығы министрлігінде значит ауыл қожалығы министрі әлі вице премьер да маған енді мен айтасым келе Шадриков министр ол давай сен мына фәлән түген деп кенә сенге ішлете алмай сонан соң значит химический значит әйтейік анда предприятиелеріміздің химия предприятиелері болса кіре енді тіге промышленность һәм сәуде министрлігіне болса тоже вице премьер яхшы дегендей министр болған ұйысманы айтабыз да міне аннары сіз бастаған значит мәселені көтеріп кетебіз мына түзіліш министрлігі түзіліш һәм мында күнкөріш значит не бойынша тіге жилищный значит ЖКХ дейбіз енді шуша строительство и ЖКХ дейбіз енді дей ма вот мында значит шуша мында бүтін значит шуша түзілішті значит һәм башқасында значит енді бір экология бойынша тәләпләр үтәлергә тиеш сүз дә юқ әмма менә бу значит ЖКХ дегенебездә бу значит енді біздің коммуналь хезмәтләр күрсәтә торган значит шуша районнарда һәр берсендә бар ул Мене мында бу бүтүнлөй изанышпат түзүлүш уюшмасына былай караганда шит. Бу изанышпат биздин шушу жилищный коммунальный изанышпат услуга мында энди изанышпат утта сууда изанышпат жылылыкта бүтүнсү кирген бул бүгүн иш кана бир түгүл энди бар энди
гомер гомерге бар эми алар регионал операторлор менен
азыр
мына кирмейми
мында мына ул регионал операторлор менен кирүү гана түгүл мен значит айтыр эдим регионал операторлор значит булар татарстанда эки гана болорго тийиштүү мына булар болмаса эмне иштерге дегенде мына ушу жилищный коммунальный хозяйство менен иштедик бит мен шуну менен иштедим бит нурлатта анын уюшмасы бар һәр бир районда бар ул аны бир районда экини ясатып да була вот чүнки закон мына мен битинди аны кабыл иткенде ушундагы значит кабыл итишкен киши битин закон чыгарганда иштеген киши комитетте бул маселелерди билген киши ул бир да каршы келмей мында биз дүрүсүн гана айткенде бул маселеде файзуллин менен ул бизде иштегенде ирген варыш мында министр болуп сүйлөшкени ул мен айткени мен бүйткенде депутат буларак значит мында алар менен аралашадыр бул фатык сөбенович биз айда иликше гана иштегели дейп бул мында янәсе дәүләттә біздің бар бит кызык кишилер менә мында частный структурага бирелер да шуның белән эше бетте үзеннән үзе чистара мен әйтеп карыйм дегенде мәскәүдә эшләгән жерләрдә соң мен әйтәм районда район жетекчесіннән башка значит эшләнмей бер әйбердә бер икенчесе мында значит әле хәтта ауыл масштабында да ауыл советы председателе дейбез бит инде ауыл советы председателенен башка контейнерлар дүрт контейнер деп сүйлөшөбүз айрым значит жарга бөлүп бөлүп кая контейнерге куюу маселесинде шушу значит киши ауыл советы председателе хал ите бит мына региональный оператор хал ите алмый мында биздин значит ана күлүшөлөр значит инде бир чибертип өтөйк рентада вот мына елабугадан тутуруп чалдыдан да недан да значит былай значит бизге акылсыз хатын түгүл энди нол жетиче алып аны уюштураларга билмейм мен значит ага тиги чат итип былдырып бүтүрү деп айтасым келмей ярлышенконун фамилиясы вот светлана александровна деген значит ул тырышалар алар ну эмме лекин тиги урундагы значит жетекчилерден башка байбирин турмушка ашырып болмой
Фатих Сабанович, мына сіз Татарстан Республикасы президенті Рустам Нұрғалиұлы менен халыққа әзірлеп берген экология бойынша программа 19 пункттан тұра, сіз әлі 3-ші пунктына да келіп жетмедіңіз. Біздің тапшырудың уақыты тамам. Демек, біз қалғандарын келесі тапшыруларда баян етерге тиіш боламыз. Біздің алда 8 март қатын-қызларының күні келіп жетті. Тапшырудың ақырында аларны тәбриклеу өчен сезгә сүз һәм бүгенге түбәлек.
Рәхмәт. Менә бу әйтүегезгә мин бик риза. Киләчәктә мин кайчан изнашват сезнең җайыгыз килә, кайчан миңа эндәшәсез, мин шул вакытта килеп, менә шушы радио тыңлаучылар белән изнашват фикер алышырга һәм менә бу мәсьәләләрне менә әле без сезнең белән изнашват киләсендә аерым тукталып, изнашват узаклап сөйләшербез. Менә бу теге башта көн күреш калдыклар дидек бит инде түбәдә бу табаят. Аның җитки дә бар бит әле. Менә ул җылгаларга төшәү, менә шулар турында сөйләшербез икенчесендә. Хәзергә менә изнашват инде дөньяның изнашват безгә бөтен матурлыгын бүләк иткән хатын-кызларны минем инде үземнең исемнән шәхсән изнашват шушы олуг, иң матур, иң күркәм яз бәйрәме белән хатын-кызлар, халыкара хатын-кызлар көне 8 март белән тәбрик итәсем килә. Ул, значит, мин инде күз алдына китерәм, гаеп итмәсләр. Мин тормышны, значит, үзем ират буларак хатын-кыздан башка күз алдына китерә алмыйм. Ират ул үзгәрә торырга да мөмкин бәлкем. Әмма ләкин минем аңлавымча, минем өчен ул тормыш кызык тормыш түгел, хатын-кызсыз тормыш. Менә шуңа күрә анда, значит, инде дөньяның терәге дә, киләчәге дә, менә шушы балаларны тудыруы да, үстерүе дә шушы безнең, значит, хатын-кызларыбыздан тора. Чын күңелдән мин үзебезнең шушы изге хатын-кызларыбызны шушы бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Тәбриклибез.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бу тәбрик сүзләрен Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе, күренекле шәхес Фатих Сауван улы Сибагатуллин җиткерде. Тапшыруны Гөлшат Тыхбатуллина, Рамил Идеятуллин, Фәнис Мөхәммәтов һәм Разин Нурин составындагы иҗат төркеме үткәрде. Офыклар тапшыруы шушыңдан бүгенгә тәмам. Мөхтәрәм кардәшләр, киләсе сишәмбедә әниләр бәйрәме. Сезнең һәммәгезгә дә хатын-кыз бәхетенә ирешеп яшәргә язсын, хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Сау-сәламәт булыгыз.
Рахмәт.